Tere päevast, head sõbrad! Pare podcast on jõudnud järjekordse episoodini ja mul on täna stuudios kaks külalist. Meie selline teema, kui väga laialt sõnastada, võiks olla tehnoloogia ja personaalijuhtimises ja mul on väga hea meel, et küll on tulnud Fiisi personaalijuht Estel Pukk. Tere!
Tere!
Ja noor inspiratsiooni kõneleja Harald Lepisk. Tere!
Tervist!
Sina oled külas see tõttu, et 5. ja 6. veebruaril on toimumas pare häkatud, millest me jõuame rääkida kohe pikemalt. No, kui tuleb mingisugune koomik külla, siis öeldakse, et noh, tee nalja. Inspiratsiooni kõneleja tuleb külla, et ütle siis midagi inspireerivad, kui alustuseks.
Midagi inspireerivad, kui meil on, ütleme, tehnoloogia nõnda. Noh, personaali juhile midagi inspireerivad.
Jah, ütle, ot. Ütlen kuulele, et Harald sirutus ennast korralikult välja ja nüüd?
Ma arvan, iga päev personaalijuhi rollis võiks tulla tööle ja vaadata kogu ettevõtmist selle mõttega, et kui see oleks sinu enda ettevõtte, kuidas sa selle eest hoolitseksid, kuidas sa asju teeks. Et äkki selline mõtteviis paneb tavapärasele päeva natuke vunki juurde, et kui näha, et see on nagu miski oma loodud ja miski oma tehtud. Ja ma usun, paljud meie head saatekuulajad selle tundega tõenäoliselt hommikuti tulevadki ja nad nii südamega on asja juures.
No suurepärane mõte kohe alustuseks, siit on hea edasi minna. Estel, räägime sinust natukene, kuidas sa oled jõudnud sinna, kus sa praegu oled? Mis on su taust?
No taust on siis personaalijuhtimine äri, niimoodi korda mööda. Et ma olen olnud väga erinevates rollides ja nii siis avalikus kui erasektoris, nii suures kui väikses, siis nii rahvusvahelises kui Eesti ettevõttes, et hästi mitmekülgne on see kogemus. Ja ettevõtete nimede poole pealt täna ma töötan Fiisis, mis on siis rahvusvaheline Eesti kapitalil ettevõtte, kus tiim asub Eestis startupi mõttes, aga kõik meie kliendid ja partnerid on Hispaanias, Poolas, Ladina-Ameerikas, USAs.
Mis te teete?
Mis me teeme? No kõige lihtsam selgitus on booking.com-i kasutate. Et meie plaan on, et kunagi Fiisi võiks olla booking.com-i laadne, et kõik finantsteenuse pakkujad, eraisikutel on ühelt poolt ja siis teiselt poolt kõik inimesed sealt saavad oma finantsteenused kätte. Eks siis aitame kokku viia krediidiasutused ja kliendid, kes vajavad neid teenuseid. Ja teeme seda loomulikult tehnoloogia abil. Mm. Et see on meie siis toode ja teenus.
Aga enne seda?
Aga enne seda ma olin pangas, Bigbankis ja ka Bigbank on rahvusvaheline. Et 9 ettevõttes pakub teenuseid ja inimesed on 7 linnas 6 riigis. Ning enne Bigbanki olin Tallinna Vees, kuhu kutsus mind Ilona Lõtt, kes on pares, väga tugevalt sees ja ka selle sama podcasti projekti toetaja tegija.
Just.
Ja ma arvan, et minu personaalijuhi karjääris Ilona mängib väga suurt rolli. Tema koos Rockshare Ruuga, kes oli juhatus esimees selle ajal Tallinna Vees, otsisid sellist personaalijuhti, milliseks mina ennast ette olin kujutanud. Et sellist strateegilist ärijuhtimis väga tugevalt sees olevat inimest. Et minu personaalijuhi karjäär on Ilona käima lükatud. Aitäh Ilona, kui sa seda kuuled.
No, lisaks Ilona mõjutustele ja inspiratsioonile, mis siin on toonud personaalijuhtimise juurde?
Väga hea küsimus, mis on toonud lisaks juhustele ja asjade kokkulangemusele. Et ma arvan, et mulle olemuslikult väga sobib olla abiks inimestele veskondadele plaanid ellu viimisel. Et midagi suurt ära teha ja paremini ära teha, kui julgeks mõeldagi. Et see juhi parema käe roll mulle olemuslikult on väga-väga sobiv, väga meeldiv. Ja teiselt poolt, kuna ma olen ise seal tippjuhi rollis olnud ja ma tean, kui ebakindlad on iga päev juhipäevad, kui vähe on sul antud mingid nii-öelda häid ja halbu valikud, mille veel valida või siis kui palju on sul selgust või stabiilsust või kindlust, et seda ei ole, seda ei tule. Ja sellises rollis oleva inimese toetamine, võt, see mulle meeldib. Ja teiselt poolt, et inimesed on ju kõik oma looga, et kuidas see inimese elutsükkel, kus ta siis parasjagu on, ja selle, kas siis meeskonna või projekti või ettevõtte elule, et kuidas need oma vahel kokku sobiksid, et oleks hea tulla, oleks hea olla, oleks hea minna. Et see mulle väga, väga meeldib.
No me oleme podcasti eelnevates episoodides ka rääkinud, et eks see ongi selline ideaal variant, kui personaalijuht on tippjuhi jaoks selline parem käsi ja partner. Kas sinul on ainult positiivsed kogemused nii ühes kui teiselt poolelt või oled sa pidanud ka tunnistama, et ei ole see koostöö olnud nii tugev?
See on trikiga küsimus, jah. Ja. No, professionaalne personali juht ütleks, et alati on hästi ja ma ei kommenteeri.
Aga nüüd sa räägid ausalt.
Suhted on ju personaalsed. Ma pigem vastaks niimoodi, et kui ma Big Bankis töötasin, siis mul õnnestus käia ühel konverentsil Viinis, kus olid siis kõigi Euroopa suurte pankade personalidirektorid. Mis te arvate, kuidas nad välja nägid? Mis soost, mis vanusest?
Näiteks mehed olid.
Loomulikult meist rahvat, vähemalt 50 või rohkem aastat kogemust ja vanust. Ja peale minu oli veel kaks naiste rahvast kogu suure seltskonna peale. Ja mind peeti alguses selleks inimeseks, kes aitab korraldada. No mul küsiti, kus vette kohvi saab. Et ka ühe rahvus oli see panga personalidirektor, ma oleksin olnud. Aga miks ma sellest räägin, oli see, et no, see esiteks no, hästi visuaalselt toob välja selle, et võibolla no, see Eesti kuvand, et personali juht peab olema kindlasti naisterahvas ja ta on eelkõige administratiivsuse tegija, et see ei pruugi olla nüüd kõige mõistliku mõte. Et, ja seal mitu korda need direktorid tõid välja oma varasemad kogemust, et sisuliselt kõik on olnud ärijuhid enne ja üks isik ütles, et personali direktoriks ei tohiks enne saada, kui sa oled olnud juhatusesimees. Ja juhatusesimees niimoodi, et see ettevõtte on ikka nagu no, põhjas ka ära käinud. Et siis sa oled valmis olema personalidirektor. Et ükski muu akadeemiline või praktiline ettevalmistus sul pädevust ei anna. Ja no mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma sellega nõus olen. Ja. Et personalidirektor peaks olema olnud juhatusesimees enne, kui ta hakkab personalidirektoriks.
No lähme selle teema juurde, millest me täna põhiliselt räägime, ehk siis innovatsioon ja tulevik. Milline sinu hinnangul on personalijuhtimise tulevik? Mm. Esimene asja on muidugi see, et need ei ole siis ainult naised ja see ei ole administratiivtöö.
No,
see
pärast, et
see oleks olevik muidugi olla.
No tegelikult ongi olevik juba, et kõik, mis on administratiivne, et mida tegelikult neil see tehisintellekt või siis masin suudab teha odavamine, kiiremine, paremini, et see töö juba on ära minemas ja läinud ja läheb veel. Ja ma arvan, siin personalijuht peab pigem oskama endale partnerit valida ja oskama tehnoloogiast aru saada niimoodi, et sa selle abimehe või vahendi digitaalse valid niimoodi, et see on ajas püsiv, andmekaitsenõuded on täidetud, andmed hoitakse õige riigi õige serveris. Et oskus selliseid nagu partnerid valida, nendega tehinguid sõlmida, nendega koostööd teha ja siis ka mõistliku hinna eest on ju, et see ettevõttel äriliselt kahjulik ei oleks. Aga mis tuleb juurde või mis juba täna on see, et personalijuht on tegelikult nagu ärijuht. Lihtsalt selle erinevusega, et personalijuhil ei ole müügimeeskonda, turundusmeeskonda, arendusmeeskonda, raamatupidajat, finantsjuhti, juristi kuskilt võtta. No enamus Eesti ettevõtetes pole ühelgi personalijuhil sellist kompotti oma otsalluvuses. Eks siis ta peab ise suutma teha seda kõike, sest kui äris on need kliendivaates on kõik need rollid täidetud ja tihti isegi suurte meeskondadega, siis tihti personaliosakonnas oled sa ise, võibolla veel paar inimest. No, mõnes üksikus ettevõttes Eestis on isegi 10 personalivaldkonna inimest. Eks siis sa pead ise oskama seda kõike. Ja sul üldjuhul on elu lihtsam ja tulemused paremad, kui sa oskad tehnoloogiat kasutada, mis siin täitavad selle juures. Ja mis kindlasti kompetentsi mõttes on A ja O on see, et ärijuhtimise mõttes, kes meie klient on, mis riigis kontinentil tasub, mis valu me tal lahendame, kus meie raha tuleb, millised inimesed sobivad sellesse meeskonda täna kõige paremini, millised rolle automatiseerida. Et tegelikult need küsimused peaks olema personali laua peal, kui on vähegi mõte teha midagi suuremat kui nii-öelda, no, Tartus Tallinnasse laieneda. Et kui natukene üle piiri midagi teenused ootan eksportida, et siis see on see, mida personali juht peaks oskama juba täna tegelikult.
Mm. See kõik on väga hirmutav, ma arvan, et paljud kuulevad ja mõtlevad, et personali juht peab olema täielik super inimene.
No ma usun, et kui siia panna praegu pare liikmed istuma, siis kõik noogutaksid ma seljataga, et ma pean tegema turundust ja värbamist ja kujundamist ja suutma isegi veebi arendada, sest mul ei ole kuskilt võtta seda inimest, kes selle minul ära teeks. Sest need inimesed on klienditeenistuses väljapoole. Aga töötajavaates peab personali juht ise hakkama saama. Nii et koodi võiks osata ise kirjutada natukene. Ma oskan koodi panna lahtritesse õigeid asju. Et kui on mul disaineri arendaja on olnud meeskonnas aidanud näiteks töökuulutuse sellise veebi põhja valmis teha, et siis nii palju ma oskan, et siin õigesse kohta õige asi panna. Aga see ja, võiks olla mõtted, minu tarkus digitaalses ja tehnoloogias mõttes on täpselt seal maal, et mida rohkem ma tean, seda rohkem ma tean, mida ma ei tea. Et see maailm on nii suur ja nii palju võimalusi täis.
Küsida vahepeal, kui sul on endal see hea ulatuslik kogemus selles valdkonnas, kas sul on kiusatus tihti nagu teha ülesandeid ise ära, mitte nagu suunata seda sinna arenduse tiimi või niimoodi, vaid teha ise ära, sest sa suudad neid teha, kas sul on selline kiusatus seoses enda kogemus pagasiga ka?
Ütleme tehnoloogilises mõttes ma ise ei suuda arendada, et seal on pigem see, et kus on see arendaja või siis disainer või analüütik või juhtimisarvestuse spetsialist, kes oskab ja et me saaks hästi ruttu aru, mis on see väärtus, mida me siis nüüd luua tahame ja et see ei võtaks liiga palju aega raha, vaid et oleks nagu meil endal tore ka ja ettevõttele mõistlik. Aga minu unistus on, ütleme siis Amazoni teata, et Amazoni personalidirektor on siis ise insener, arendaja ja tal on meeskonnas otsaalluvuses on 600 arendajat. Et kui ma saaks kas või ühe arenda, kes oleks ainult personali osakonna päralt, oi, ma oleks rõõmus. Aga ma arvan, Eesti ettevõtted lihtsalt on nii pisikesed, et ei ole mõistlik. Aga kõik, kes on sellised globaalsed ja suuremad, ma arvan, mingi hetk on see normaalsus, et personali osakond sise teenust arendamiseks ja pakkumiseks omab oma analüütikuid, oma arendajad, oma tootejuhte. Et see oleks äge. Näiteks mõne aasta pärast podcastis räägime, kuidas insenerid on personali osakonna töötajad.
No sa oled ka öelnud, et aasta jooksul võiks endale vähemalt 12 uut tehnoloogilist lahendust või meetodit selgeks teha. Kuidas sul endal läheb sellega?
Kuidas me endal läheb? Ma tegelikult see mõte ei ole tühja koha pealt, vaid see on teatud selline nagu eetiline või põhimõtteline asi, mida ma olen järginud, et kui ma kuskil ettevõttes tööl, siis ma pean aru saama, või ettevõttes vabaliku sektori asutusest, ma pean aru saama, mis töövahendeid inimesed kasutavad. Ja kui vähegi võimalik kasutada neid samu asju, sest siis ma saan inimeste sellest päris elus päris valust aru. Ja minu endale kõige valusam valu oli siis just tiljuti, et kuna ma olen Fiisis olnud täpselt aasta aega ja Fiisis esimest korda elus ma hakkasin Maci kasutama. Hmm. Et kui keegi on pidanud oma elus kas Windowsi arvuti pealt Maci peale üle minema või Maci pealt Windowsi peale, ma usun, et inimesed saavad aru, et see on nagu kõndim õppimine või rääkim õppimine, et ükski sinu ajus aastik kinnistunud refleks ei too tulemust enam. Aga miks ma selle valu igal juhul ette võtsin on see, et kõik kasutavad Fiisis Maci, siis mina pean kasutama ka Maci. Ja samuti, kui sa oled tehnoloogia ettevõtte, see tehnoloogia meeskonnad kasutavad infovahetuseks või töökorraldamiseks, mingi asja tegemiseks, mingeid metodeid, siis ma peaks olema rohkem kursis kui ainult mingisugune akronüüm. Ja elu on näidanud, et kui võtta näiteks Jira kasutusele ka personaliosakonnas, siis lähevad asjad paremaks. Kui kasutada disainmõtlemise tehnikaid personali strateegia töötamisel, väljatöötamisel, on strateegia parem. Et sellest on kasu. Nii et see 12 aastas põhimõtteliselt piisab seda, et käid oma ettevõtte erinevad osakonnad läbi, küsid, et näita mulle, mis sul seal töövahendina kasutusel on, kas ma võin ka proovida ja parimal juhul, ma võtan selle endal ka kasutusele. Et... See on see 12 vähemalt aastas.
Kas sa siis iga aasta lased mõnest 12 vidinast või lahendusest lahti ka või sa muudki võtta neid juurde?
Ei, see on, võt, siin on, et on väga, ei ole mõtet juurde võtta. Oluline on teada.
Okay.
Ja juurde võtmine on alati trikiga küsimus, sest kui äge ei pruugi olla sinu ettevõtte kontekstis üldse äge või mõistlik või rahaliselt teostatav, et pigem olla kursis. Öeldakse, et arendaja, kes tooteid arendab ja koodi kirjutab, peab õppima iga päev. No, minu HR-i mõttes, kas nüüd just iga päev, aga no, kord nädalas või paar jooksul see ikka võiks väljapoole vaadata, et mis tehnoloogia maailmas arenend on.
Kuivõrd peaks personali juht olema laiemalt organisatsiooni digivõimekus eestvedajad, kui sa lähed osakonda ja leiad siit meiegi toredat, kas hoiad endale või tegelikult peaks siis kõik teised osakonnad läbi käima ja ütlema, et võt, selline asja on?
Võt, siin ma vastaks nüüd Eesti Vabariigi kodanikuna. Eesti on nii pisikene. Eestis ressurssi oma majandust kasvatada oma enda sellise, ma ei tea, maavarasid ju meil ei ole ja nüüd jääda ei ole leitumas ka, et meie ainuke võimalus on tooteid teenuseid luua ja neid eksportida ja soovitavalt nii, et see ei piirda ainult Baltikumiga, vaid võiks ikka globaalselt maailma palutada. Ja mida tähendab see personali juhil on see, et ta peab ikka jutlustaja rollis olema. ja kahte piti, et esiteks jutlustama, et ettevõtte plaan teha midagi, mis algab ja lõpeb Eestis, ei ole mõistlik. Et see on väga tihti isegi hea tegevuslik projekt. Et kui on eesmärk mahte, raha, käivet, kasumit, palku tõsta, no mis iganes soov on, et siis ikka peab laiemalt mõtlema. Ja digitaalselt on seda võimalik teha. Ja teine pool on see, et see tore termin tädi link, mis on Eestis hästi levinud, et ei ole mõtet, et las paneme paar toredat inimest, kes siis käsitsi mingisugust töölõiku teevad. Et teatud maani on see väga mõistlik. Aga personalist peab olema abiks tulla ja öelda, et meil nüüd manuaalse tööasemel on selgelt vaja see asja automatiseerida. Ja seal peab vabalt põhjus olla selleks, et lihtsalt töötajad ei ole võimalik leida, kes see tööd teevad, et me peame automatiseerima. Või siis teine pool on see, et selleks, et ärimahte 10 korda kasutada, on see ainu võimalik. Ja nii ongi. Et see HR peab olema jutlustaja. HR peab olema see, kes muudab selle keerulise muutus inimeste jaoks võnusaks, ägedaks, huvitavaks. HR peab olema see, kes aitab sisse ostu teha, aitab võib-olla õpetada, aitab inimesi liikuda ühest ettevõttest teise, sõlt on sellest kompetentsia maja, et selline muudatuste juhtimise võlu ja valu.
Harald, mis oli viimane tehnoloogiline meetod, mida sina kasutusele võtsid või proovisid ja mis meeldis?
Mis oli viimane? No, mul on mingid teatud tarkvarad, mis mulle meeldivad ja ma püüan need hästi lihtsana hoida ja püüan hästi lihtsate vahenditega teha olulised asjad ära. Nagu Evernote märkmete jaoks, Google Calendar, kõiksugu kohtumiste ja muude märkmete jaoks ja see hoiab nagu niimoodi käigus. Tehnoloogilisena ma täheldan, et rakendustega on küll niimoodi, et me kasutame neid korra ja sinna ta jääb. Nii et seal on ta... Ühesõnaga, mis määrab on kasutuskorrad kipuvad tihti jääma nendega väiksemaks, sest me pettume selles lubaduses, mida rakendus lubas, et kui imeliseks ta teeb ja me avastame, et seal ei ole väärtust. See on ka see asi, mis on, kui nüüd ütleme innovatsiooniprogrammides ideid välja mõeldakse, siis mõnikord jõutakse ka sellise lahenduseni, mis on ühe korra tore, aga otsijadel on neid asju, mis inimest püsivalt kõnetaks. Kui ma Esteli kuulasin, ma jäin nagu sellega mõttesse, et kasutasid väljendid tädi link ja ma jäin mõttesse, et no sul on vist praegu selles ettevõttes on nagu noorem põlgkond, aga kui sul see vanem põlgkond on, kuidas sa nüüd seda tädi linkile kommunikeerid või kui vastuvõtlikud nemad sellele on, sest nooremad nad võivad olla, et okei, ma proovin ära ja lihtsalt, noh, et ma ei tea, ei ole vaja, ma saan muud moodi, aga vanemal põlgkonnal on ka see küsimus, et kas ma üldse proovida tahan. Kas sul selle jutlustajana või...
No, mõni lugu ikka on, jah. Aga minu lepiklugu on Ülo Värnits. Täiesti ideaalne näide sellest, et vanus on ainult number. Et inimene lihtsalt proovib. Et tema jaoks oli oluline, et ta saab katsetada, saab oma telefoni tõmmata. Et kõik vähegi ümber ringi noored midagi tegid, siis ta proovis need asju järgi. Ja proovimine on see kohutu tegevus. Ja saate, et ükskõik, mis kui vana sa oled, mis soos sa oled, mis keeli räägid, et proovid ikka või. Meeldib väga hea, ei meeldi, võtsime järgmise lahenduse. Et, ja arvestades seda, et tänapäeval, no mul on 2 last, vanem laps on 13-aastane, noorema 7-aastane, nad on eri põlvkondadest. Üks mäletab aega enne telefoni, teine ei tea, et on olemas aeg ilma telefonita ja pöidla liigutuseta. Ehk nende vahel on juba see põlvkonna vahe. Nii et, et see on lihtsalt suhtumise küsimus. Ja teine pool, mis on meil aidanud, on see, et ära te enda pärast, teegi oma lapse või lapselapse pärast. Et selleks, et sul oleks võimalik aru saada, mida su järel tulev põlvkond räägib või nendega suhelda või neile kommi osta. No, mõnel on ikkagi ju väga selgelt see, et see pingutus tuleb ainult siis, et töökohta või raha säilitada. Et tee nende pärast. Ja päris tihti mõjub sellepärast, et tegelikult enamus inimesi, kui nad on selle valu üle elanud, siis kogemuse rõõm kompenseerib ära ja sealt tekib see soov uusi asju ka proovida. Ja noh, ma ütleks, et Eesti on nii pisikene, et siin ei olegi nagu valikut, et me kõik teeme 10 ametis 10 tööd ja noh, selline muutusega kohanemine on nagu meil kuskil DNA-s.
Aga oled sa vastupidiselt näiteid ka kogenud, et no ei, ma ei taha proovida, no ei.
Ikka.
Ei, mis siis saab?
Tegelikult on...
Mingi... Siis saavad teed lahku.
Teed lahku ja tegelikult nii kurgusega ei ole, et lihtsalt see sureb välja, see hoiak, et see ei ole elujõuline. Ja ma arvan, et Eestis on see selles mõttes ikkagi väike probleem praegu. kuigi noh, meie jaoks on ta suur, et see ümberõppe ja näiteks tehnoloogia kohanemine, et see on väga raske. Et kui sõita mõni 1000 kilomeetrit lõuna poole, siis seal on see palju raskem. Et seal noh, nii, et panga ülekanne käib sula rahas ikkagi naabrimehel, et seal on see raske. Ma arvan, et meil on inimesed on tegelikult väga okei. Ja sellist noh, nii, et tüütud, igavad, mõtetud, rumalad tööd ei viitsita teha, et otsitakse selliseid lahendusi loomupäraselt rohkem. Ma arvan, täitsa okei on meil sellega. Muidu me ei oleks ju tehnoloogia ja digitaalses mõttes nii edenend ja arenend. ID-kaart ikka kasutab ju valdavas elanikkonnast.
No, ma küsiks teie mõnema käest, et millisel juhul peaks kaaluma uute meetodite kasutamist, kas siis personalijuhtimises või mingis muus valdkonnas? Et nagu Harald välja tõi, et väga paljud rakendused ja meetodid on sellised, et nad tunduvadki väga toredad, aga tegelikult noh, ega neist nagu nii väga kasu ei ole, et ainult sellepärast, et on uus asi ja mõtled ka kõik asju kasutama.
Väga nõus, ei ole.
Keerulisem on ta eelkõige suures ettevõttes, sest selle ajal, kui sa kõik nõusse saad, siis võib-olla avastad, et see ei olegi nii hea variant. Väikses ettevõttes on see lihtsam, et sa proovid ära ja niimoodi. Aga no, esmalt on siis, kui vana asi toimi, aga minu arust kõige tähtsam on nagu selle probleemi juureni jõuda, sest turundajad kipuvad meile pakkuma igasugu lahendusi, aga need ei pruugi olla nagu meie probleemi lahendused. Ja kuna need lahendused tunduvad nii säravad ja teevad kõiki asju, siis meile tundub, et küll ta teeb kõik asjad paremaks, aga et see algne küsimus on, et mis meil seda probleemi üldse tekitab, et mis meil seda olukorda mudkui juurde genereerib. Ja kui me sinna juureni saame, et siis me saame mõelda. Kuni me seda juureni ei saa, siis me installime endale sinna arvutisse igasugu asju ja kogu lugu nagu, et nii ta on enda, et kas on miski, mis seda juurt liigutab. Oleks see lähenemisnurk, mida ma valiksin.
Minul on 100% täpselt sama võte ja soovitused. Ja mida ma olen kasutanud täitsa teadlikult on see, et see lõppklient või kasusaaja, mis on tema valu täna ja tulevikus, mida me siis aitame lahendada. Ja teiselt poolt töötada täpselt samamoodi kui klient. Et mis on see väga paljudest valudest siis see kõige olulisem täna ja selle jaoks lahenduse leidmine ja soovitavalt võimalikult jätkusuutlik. Et ta kas majandab see lahendus ennast ise või siis ta on hästi soodne või siis näiteks miks mulle meeldivad Atlassiani töövahendid rohkem on see, et nad selgelt ise arendavad need asju edasi versus, et ma võtaks väikeste tiimide poolt tehtud sellised ühekordsed lahendused, mida võib-olla pruugi olla 6 kuu pärast olemas. Et see valu teadmine, mis see on, ja siis töövahendi valimine just selle järgi, et kui sa tahad sellega vähe pikemalt koos aega veeta, et siis natuke vaatad tausta ka, et kes seal taga on, nii siis organisatsiooni kui ressursside kui pädevuse mõttes. Et ja üldjuhul see toimib. Ja muidugi teine pool on see testimine ja katsetamine, hakata nüüd ka, et tegelikult võtta seda aega, et lihtsalt käsi valgeks ja vaadata, mis on. Ja küsida inimeste käest, et mida nad kasutavad ja et sellist, lihtsalt hoida seda infovoogu enda silmes.
See kõik nõuabki väga tugevad kompetentsi, et selles valdkonnas piisalt organiseerida, ei või?
Ei. No kas või see näite, et ma ei ole arendaja, minust ei saa arendaja, et ma olen sellest täiesti blond diletant. Ja kahjuks jään ka selleks nii kurkusega ole. Aga küsi ja suu pihta lööda. Küsida, et mida teed, milleks kasutad, miks meeldib. Ja kui piisavalt kaua aastaid oled küsinud, siis mingi hetk hakkab ka mingisugune teadmine tekkima. Ja teine pool on muidugi see, et telefonis võiks olla inimeste numbrid, kes teavad ja oskavad. Et kellelegi helistada ja küsida, et kuule, anna nõu. Et küsida avatud küsimusi ja kuulata. No, personali juhi töövahend number 1.
Harald, räägime pare häkatonis, mis toimub 5. ja 6. veebruaril. Sina oled seal moderaator ja inspireerija. Mis see on?
Häkaton on selline vorm, kus saab eksperimenteerida ideedega. Võib-olla 2 märksõna, mis meil siit nagu vestluses kõlame. Üks on empatiseerimine, ehk siis arusaamine, mida kasutaja kogeb. Ja teine on eksperimenteerimine, proovimine, kas see võiks teda aidata. Ja mis on häkatoni erinevus tavapärasest tööst on, kui me tavapäraselt enda võib-olla suuremas ettevõttes arendame ühte ideed seal aasta aega ja juurutame ja kõike seda, mis häkaton võimaldab teha, ta võimaldab selle lihtsalt natuke kiiremini läbi mängida, et võt selline lahendus võiks olla, näitame seda, vaatame, kas see võiks selline olla ja selles kiiremini õppida. Ja häkatonil tasub käia, Juba kahel põhjusel. Üks põhjus on see, et äkki õnnestub enda ettevõttele mõni väga hea lahendus saada mõnele inimressursi puudutavale probleemile. Aga teine põhjus on ka see, et need põhimõtted, mida hackathonil rakendada, selline disain mõtlemine ja empatiseerimine ja katsetamine, eksperimenteerimine, need tasub lihtsalt kindlasti vähemalt ühe korra läbi teha ja siis hakkad vaatama ka enda asju teistmoodi, kuidas teha asju nutikama, kuidas teha asju, mis on päriselt minu kollektiivis inimestele väärtuslikud ja kasutatavad ja kuidas teha pikkade, suurte, venivate, surevate projektide asemel selliseid väikseid sööste. Et see on ilmselt see kogemus, mida hackathonil käies saab seal tunnetusena kätte, et kui vahva on, kui ühe sellise sööstuna läbi proovida ja siis me õpime ka kiiremini. Et muidu pika projektiga me teeme selle pika veniva projekti ära ja pärast saame aru, et ei ikka ei lendanud ja siis õpime aga selliste sprintide hackathonidega me saame kiiremini õppida ja kui me õpime kiiremini, siis me ka kasvame kiiremini, jõuame paremate tulemusteni. Ja nüüd on tulemas kokku tudengid ühelt poolt ja teiselt poolt siis ettevõtted enda päris probleemidega ja tudengid siis hakkavad valivad endale välja need probleemid, mis neile korda lähevad ning kahe päeva jooksul püüavad siis oma tiimidega mõelda valitud probleemidele võimalikult leidlike lahendusi. Et see on see, mis hackathoni on toimumas. Oleneb, mis hetkel kuulaja seda kuulab, kas enam registreeruda saab, seda ei tea, aga tasub piiluda paare.ee lehele, et seal on siis selle hackathoni kohta info olemas ja sinna on praegu vist juba täitsa nagu, ma saan aru, et täitsa vist suhteliselt on täis, aga äkki häid inimesi mahub veel. Et,
kui eriti kiiresti pare tiimiga ühendust võtta, siis äkki veel õnnestub.
Kets ukse vahele saada.
Igatahes tundub põnev ja eks see ongi see põhjus ka, et miks ikkagi uusi asju proovida ja uutest asjast osa võtta, et on võimalus õppida. On ju.
Ja katsetada ja kindlasti, mis on hackathonide puhul põnev, et need on need... Neid põhimõtteid saad suure tõenäosega enda töös rakendada, mida näed seal. Ja kõigele boonuseks, et mine tea, äkki need tudengitiimid näevad täiesti teistmoodi perspektiivi, mille peale ise ei tuleks heas mõttes.
Ja ma sooviksin, et sa annaksid saate lõpetuseks kolm soovitust, kuidas personalijuhi digivõimekust tõsta või kuidas siis organisatsioonis tehnoloogilisi uuendusi kaasa tuua.
No mu esimene soovitus on see, et kõik ei ole vahet, kas on äriettevõtte või on näiteks avaliku sektori omavalitsusasutus, et mis võiks minna järgmise 3-4 aastaga paremaks, kui midagi natuke digitaliseerida või automatiseerida need asja. Et sellele küsimusele vastus leida. Ja kui sa ei oska, siis lihtsalt küsida inimeste käest. Siis teine asja on see, et ongi siis, kui on ettevõttes endas olemas arendusmeeskond, kes kasutab neid sprinte ja disainerid, kes kasutavad disainmõtlemist ja need asi, et minna lihtsalt paluda, et räägige mulle ka, kutsuge mind juurde, ma tahan ka osaleda. Ja ma usun, et sealt hakkavad kohe mõtted tekema, kuidas seda kasutada tegelikult organisatsiooni siseselt töötajatele elu paremaks muutmiseks ka. Ja kolmas asi on see, et kui sa oled juba sinna Excelisse 25 minutit midagi toksinud, siis on olemas võibolla lihtsamaid, kiiremaid, automaatsed meetodeid. Ja selleks ei pesegi tarkvara ostma. Selles samas Excelis arvatavasti on juba mingi abivahend olemas, kuidas seda kiiremini teha. Et otsi issalt loomupäraselt efektiivsust. Ja elu läheb nii põnevaks. Tõsiselt.
Vaaralt, kas sa lisaksid midagi, kui me jätame võibolla nüüd organisatsiooni tasandi kõrvale lihtsalt, kuidas enda digivõimekustest?
Üks soovitus on hoida lihtsana pigem asju. Teine on suuta hästi kiiresti teha analüüsi, kas selle uue asja realiseerimine, elluviimine hoiab mul pikaajaliselt päriselt ka aega kokku. Et kui ta on ühekordne operatsioon, siis ei maksa väga nagu leiutada, aga et selline hästi kiire nagu väike analüüs peas, et kas selle uue asja elluviimine, katsetamine tasub ennast ära. Ja mulle sellest saates ma siin endale tundena võtan kindlasti kaasa selle Esteli põhimõtte, et sul on võimalus alati õppida enda inimestelt ja küsida küsimust ja mulle tundub, et tõenäoliselt selle meetodiga sa oled muutunud enda inimeste jaoks ka paremaks personaalijuhiks, sest tegelikult sa võimaldad neil enda ekspertiisi väljendada, sa ühtlasi tegelikult avad sellega ka muud dialoogi ja muudest asjast rääkida, et äkki kui nagu üks põhimõtte kaas on õppida, võikski see mõte olla, et käia ja õppida oma kolleegilt ja uudisimuga, et täitsa nagu avatud uudisimuga.
Estel Pukk, Viisi personalijuht, suur aitäh sulle.
Aitäh.
Harald Lepisk sinuga, siis saavad kuulajad kohtuda 5. ja 6. veebruaril pare häkatonil.
No, tegelikult minuga ka.
Sinuga ka?
Ma olen mentor.
Väga tore.
Nii et kohtub kõik koos häkatonil.
Ja pare kodulehelt saab kindlasti lisainfot ja tuleb siis kirustada, ehk on veel kohti. Aitäh kuulajatele ka.